Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Iako mediji nisu pretjerano zainteresovani za teme o starijoj populaciji, televizijska emisija Dodati život godinama to demantuje. Njen urednik Dragan Remecki godinama se bavi problemima i lepotom življenja generacije trećeg doba. Za to je dobio nagradu Zlatna reč i ovog jutra bit će gost naše emisije. Osvrnut ćemo se i na položaj slepih i slabovidih osoba. Zašto i dalje trpe diskriminaciju pri zapošljavanju i u obrazovnom sistemu? U ovim trenucima u Delta Cityju na Novom Beogradu počinje akcija Samo pregled dojke u okviru kampanje Mesec oktobar u borbi protiv raka. O značaju preventivnih pregleda govorit će doktorka Ivana Đurđević-Starović, ginekolog iz Centra za unapređenje zdravlja žena. U rubrici za kulturu predstavit ćemo likovni salon kninskih Srba u Železničkom muzeju u Beogradu, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u 18. vek, vreme otkrića i dostignuća van serijskog uma Ruđera Boškovića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Thank you.
na ovogodišnjem 14. festivalu stvaralaštva starijih Zlatno doba. Nagrada za humano novinarstvo u službi pozitivnog odnosa prema starima Zlatna reč pripala je Draganu Remeckom, uredniku i voditelju emisije Dodati život godinama televizije Vojvodina.
...22 godine emisije koja je zaista jedinstven koncept na Balkanu, može se reći i u ovom delu jugoistočne Evrope. Stari su ljudi koji zavređuju pažnju, od kojih može mnogo da se nauči, iako postoji percepcija da su stari teret društvu. Vi to demantujete posle 22 godine rada sa ljudima trećeg doba.
Smatram da ta generacija veoma mnogo daje na očuvanju identiteta, na običajima, na tradiciji. Srbija je jedinstvena zemlja koja može da se pohvali baš time, na očuvanju identiteta, baš uz pomoć te generacije, generacije trećeg doba, kada je srpski narod u pitanju, ali i ono drugo, a to je očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na ovom prostoru, i to je ta lepota različitosti koja postoji. Ne možemo nikako reći da ta generacija je teret. Ne. Ko bi se bavio unucima? Ko bi se bavio lepotom življenja i pokazivao onu lepotu prilaza i pristupa lepim rečima, određenim detaljima koje može samo da da ta generacija? Jednom dobrotom, jednom humanom načinu odnosa prema društvu, prema sredinama u kojima žive, jer to daje veličinu i kvalitet ne samo te generacije, nego društva u celini.
I vaša misija jeste da to podstaknete, da pokrenete, da učinite one ljude koji su iznad 60. godine, da im bude lepši život, da shvate da odlazak u penziju nije socijalna smrt, naprotiv, tek tada počinje život, možda malo drugačije, ali tu ste vi sa vašim saradnicima da im pokažete da je život lep i da on ima smisla.
Tačno, da ima smisla, to smo pokazali kada smo i počinjali sa realizacijom emisije na samom početku. Posle već nekoliko meseci emitovanja emisije, jednostavno smo pokrenuli kompletnu generaciju trećeg doba, aktivirali klubove koji su zamrli s radom, udruženja penzionera koja su se u tom trenutku našla u nekakvom rasulu. Uradili smo da iz četiri zide izvučemo one koji su možda sami ili su bili u okviru porodice, ali možda željni da nađu isto razmišljanje, istu toplinu razmišljanja i svojih aktivnosti, a to je generacija koja sama sa sobom može da nosi puno toga, puno vrednosti. Tada smo ih pokrenuli, omasovili rad penzionerskih organizacija, klubova penzionera. Tada smo i sa gerontološkim centrima krenuli u aktiviranje saradnje, prikazali da ta institucija nije nikakav zatvoreni krug u okviru kojeg je kazna da dođe neko, nego da je to jedan grad, jedna ustanova koja ima svoj život, svoje stanovanje, svoje aktivnosti, svoju lepotu.
I zapravo tu smo mi novinari da demantujemo da je odlazak u dom za stare odlazak u Grobljansku ulicu. Naprotiv, njihov život često počinje tamo, oplemeni se, i vi ste to puno puta uspeli da pokažete i prikažete u vašim emisijama.
Ono što oni iz emisije u emisiju rade, a to je da pune sadržaj svojim aktivnostima, pokazatelji su da je ta populacija, ta generacija trećeg doba veoma aktivna, da doprinosi, da stvara, bez razlike na godine. Mnogo je onih koji su doneli nešto novo, uradili nešto, bez razlike na dob, na godine starosti. Ta generacija nije u situaciji da više ne može ništa, da ne stvara. Naprotiv, imamo primjera i u slikarstvu, i u književnosti, i u sportu. To je nešto što može poželjeti da vidi svako od mlađih generacija. A da ne govorimo kada je veče druženja, kada u nekim satima večernim počnu, oni ne znaju da stanu. To je to da oni imaju snage, da oni nisu zaboravljeni, da oni ne mogu biti i ne smiju biti zaboravljeni bez razlike na svoje godine.
I to je to, dodati život godinama. Kakva divna filozofska misao, a evo ovde vi u rukama imate jedno dragoceno obrazloženje. 14. festival stvaralaštva starih Zlatno doba dodeljuje nagradu Zlatna reč Draganu Remeckom. Kolega Remecki, nagrade su uvek dobrodošle, nagrade raduju, nagrade obavezuju. Nismo pričali o nagradi, iako povod ovog našeg razgovora jeste ova nagrada Zlatna reč.
Kada je došlo do onih kojima je emisija namenjena, to je samo dokaz da treba nastaviti, da treba još više uneti žari, vere u ono što smo stvorili 95. i evo danas 2016. kada govorimo o onome što je iza nas i ono što je pred nama. Ja za nekoliko godina ću ispuniti bonus i sigurno biti pred vratima penzije, pred vratima ulaska u krug generacije trećeg doba. Na mlađima je da nastave, jer mi ćemo želeti da i dalje ovako nešto postoji. To je samo delić onoga na čega oni imaju pravo, na deo prostora kada su mediji u pitanju, kada je program, da pokažu sve ono svoje. Ja za njih imam samo jednu stvar koju uvek pominjem, a to je da su penzioneri jedna ogromna knjiga koju svaki dan kada čitate, okrenete stranicu, legnete, ali sutra je već nova stranica pred vama. Ona nema kraja. Znači, trajaće dok traje generacija trećeg doba, a ona će trajati večno.
I neka tako i ostane. Za emisiju Doživeti stotu govorio je novinar i urednik emisije Dodati život godinama, Dragan Remecki. Hvala mnogo na razgovoru i neka vas sreća i radost prate i nastavite da čuvate lepotu življenja.
Sa zadovoljstvom. Hvala vam.
Petlovi kukuriču i jutarnji hleb miriše, ulice su umivene kao da su posle kiše. A ja ću još jednu čašu, bezbroj praznih je u stroju, da ispijem tugu vašu, kad ne mogu kletu moju. Noćas te dok da izbrišem, uspomenu bolnu na te, pesmu ovu da napišem, dok se laste plave jate. Uzaludno znam da sve je, čujem eho ovih reči, još tvoje gitare su noćas htele, da ti pomiluju lice i poljube ruke bele. Noćas hte dok da izbrišem, u spomenu bolnu na te, pesmu ovu da napišem, dok se laste plave jate. Uzaludno znam da sve je, čujem eho ovih reči, još stvorena mi je pesma, koja moju tugu leči. već da pevam pesmu što mi dušu slama, da se nadam i da snevam da si možda i ti sama. Ali znam da nije tako, to je samo deo sna. Sad smo sami, ja i pesma, ko reka do samog dna. Još od ove pesme tebi, satkane od plavih sanja, ostav samo teška seta i stihovi tugovanja. Uzavno znam da sve je, čujem eho ovih reči, još to vorena nije pesma koja moju tugu leči. Još to vorena nije pesma koja moju tugu leči.
Savez slepih Srbije nedavno je u centru Sava obeležio 7 decenija od osnivanja. Predstavnici te organizacije bore se da slepima i slabovidima bude bolje. Iako je njihov položaj posljednjih godina poboljšan, diskriminacija pri zapošljavanju i u obrazovnom procesu i dalje ih ne mimoilazi. Više u priči Marine Bajić.
Svečana sala u centru Sava bila je puna. Redove nisu ispunili samo gosti, nadležni u Ministarstvu rada, donatori i stručnjaci, već i veliki broj članova udruženja slepih. Danijela Deljanina pitali smo kako je stigao i koliko je glavni grad prilagođen za kretanje slepih i slabovidih.
Jedino centar Beograda zatečen na zvučnu signalizaciju i staze za kretanje. Jedino što delimično pomaže slepim osobama, ostali delovi grada. Mora ima neko ko će ići s njima, ko će da ih vodi, tako da.
A šta onaj ko nema pratioca?
Pa u suštini uvijek neko nađe pratioca, a osobe koje nemaju pratioca su generalno dobro obučene za kretanje štapom i za dobro poznavanje grada. Tako da na pamet moraju da uče ono što ih zanima.
To i dokazuje koliki su borci, poručuje Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih Srbije. Za naš program objašnjava da baš zbog toga što ne vide, bolje osjećaju i poimaju stvari drugim čulima. Uskraćenost sa jedne rodila je želju za opstankom i borbu na drugoj strani. Tako su udruženja uspela da se izbore za donošenje zakona o kretanju uz pomoć pasa vodiča i korišćenju faksimila.
Mi hoćemo da na jedan afirmativan način predstavimo naše mogućnosti, jer to najbolje utiče na smanjenje predrasuda, na edukaciju okruženja, a predrasuda je najveća barijera i kad je zapošljavanje u pitanju, kad je školovanje u pitanju, kad su barijere u pitanju.
Za resornog ministra Aleksandra Vulina najopasnija barijera jesu predrasude.
Ne smete posmatrati osobe s invaliditetom po onome što ne mogu, već po onome što mogu. Njihove preostale sposobnosti moraju da budu pojačane, moraju da budu sačuvane i naravno gdje god je moguće moraju da budu unapređene.
Ovo nije samo poruka građanima, već i poslodavcima, koji će, kaže Vulin, radije plaćati penale nego što će zaposliti osobu sa invaliditetom. Slepi moraju biti uključeni i u život zajednice. Mora im se omogućiti da se kreću, prate dešavanja i TV sadržaj.
U prvi put mi smo obezbedili da se određeni programi RTS-a titluju na odgovarajući način i vi imate za čitavu jednu generaciju koja nikad nije gledala ni Srećne ljude. Sada su gledali Srećne ljude. Imamo prvi put sad generaciju koja gleda, ne znam, Ulicu Lipa, Dobre komšije, koja može da prati određene vesti, dakle informativne sadržaje, to radimo prvi put.
A šta nas sve kaže u slepi i slabovidi? Raspoloženje većine najbolje je opisao naš prvi sagovornik Daniel, koji je objašnjavajući da je vid najpovršnije i najvarljivije čulo, citirao Malog princa i ono čuveno, čovjek samo srcem dobro vidi.
Thank you.
a kako žive slepe i slabovide osobe na jugu Srbije. Save slepih u Nišu brine o 420 članova iz Svrljiga, Doljevca, Gadžinog Hana i grada na Nišavi. Od 360 koliko ih živi u Nišu, 2/3 je starijih od 65 godina. Slepe i slabovide osobe i u ovom delu zemlje imaju brojne probleme. Zajednica pomaže, nekad više, nekad manje, ali se uglavnom bore sami. Iz Niša Sonja Živković.
U Savezu slepih danas, kao i pre 66 godina, kada je osnovan, jedini zadatak je da slepim i slabovidnim osobama olakšaju život. Nažalost, problema je mnogo. O njima Nenad Radenković, predsjednik Udruženja slepih u Nišu.
Što se tiče kretanja po Nišu, novije vreme imamo te reljefne staze, imamo dva govorna semafora i 4 zvučna, međutim, trenutno, nažalost, nijedan ne radi. Još uvek nema ovih vođica koji bi obeležavali autobuska stajališta i važne javne institucije, klinički centri, banke, pošte, gradske uprave, opštinske uprave itd. Pratio se koriste mnogi. Bezni štab koriste mnogo manje. Znači, samostalno s beznim štabom se kreću mnogo manji broj naših članova. Pas vodič je misaona imenica. On košta nekde oko 10.000 evra zajedno sa obukom, tako da je to u našim uslovima apsolutno financijski nemoguće. Imamo problema što se tiče literature za učenike i studente na Brajevom pismu i u audiotehnici ili u elektronskoj formi, pošto slepi sasvim dobro mogu da koriste kompjutere, ali nemamo još uvek dovoljno tih tekstualnih materijala koje su potrebni učenicima, studentima i ljudima koji se bave naukom. Naši članovi imaju najveći problem što se zapošljavanja tiče. Ako poslodavac koji ima 20 zaposlenih mora da ima jednu osobu sa invaliditetom, to se retko primenjuje.
Život slepih pun je prepreka, primetimo ih i pomognimo uvek i bilo gde, ne samo kad obeležavamo njihov dan.
Zaboravi sebe,
nas i bude bliskava sreća zaboravi na me zaboravi sve.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oktobar je već tradicionalno posvećen borbi protiv raka dojke. Tada i lekari i mediji šalju poruke da je važno da žene odlaze na preventivne preglede i obavljaju samo preglede kako bi na vreme otkrile bolest. A šta zapravo podrazumeva taj vid prevencije? O tome ovog jutra razgovaramo sa doktorkom Ivanom Đurđević-Starović, ginekologom iz Centra za unapređenje zdravlja žena. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Evo nas već u drugoj polovini oktobra, kampanja borbe protiv raka dojke je u toku. Šta je cilj te kampanje?
Cilj kampanje je podići svest žena o značaju samopregleda dojke. Kao što ste rekli, mesec oktobar je mesec koji obeležava borbu protiv karcinoma dojke, ali ja bih želela da naglasim da ne trebamo da se držimo samo tog oktobra, već da ta kampanja traje šire čitave godine, da se borimo za značaj prevencije karcinoma dojke, odnosno značaj samopregleda žene.
Svaka žena zna koliko su važni redovni ginekološki pregledi, makar jednom godišnje, međutim mnoge nemaju vremena, zaboravljaju ili ne pridaju značaj tom pregledu, a onda se suočavamo s crnom statistikom. Šta kažu brojke kada je reč o raku dojke?
Karcinom dojke predstavlja za sada vodeći uzrok smrtnosti žena u Srbiji. Godišnje oko 4.000-4.600 žena oboli od karcinoma dojke, a 1.600 premine. Znači svaka osma žena u riziku da oboli od karcinoma dojke. To je onako poprilično, da kažemo, crna statistika koja bi mogla da se poboljša samo tim, samo pregledom. Znači, samo pregled kao veoma značajan faktor za prevenciju karcinoma dojke.
Šta onda podrazumeva samo pregled? Šta žena treba da radi ukoliko napipa neku promenu i kome treba da se javi?
Kad mi govorimo o prevenciji karcinoma dojke, prvo bismo trebali da govorimo o prevenciji da dođe do nastanka karcinoma dojke. To su faktori rizika na koje možemo da utičemo da ne dođe do karcinoma dojke.
Evo, ovo je prilika da podsjetimo koji su to faktori rizika.
Kaže se zdrav način života koji bi podrazumevao dovoljno fizičke aktivnosti, pravilnu ishranu, nekonzumiranje alkohola, borba protiv pušenja. Znači, to bi sve predstavljalo nešto što spada u grupu zdrav način života.
Ali na genetiku ne možemo da utičemo.
To su faktori na koje možemo da utičemo, faktori na koje apsolutno ne možemo da utičemo, to je genetika, i faktori na koje, ajde kažemo, relativno možemo da utičemo, a to je ukoliko je prva trudnoća nastupila nakon 30. godine, faktori za nastanak karcinoma dojke se povećavaju. Znači, ukoliko žena ne doji bebu, takođe je faktor koji utiče na povećan rizik od nastanka karcinoma dojke. Znači, to su neki faktori, kažem, na koje i možemo da utičemo i ne možemo.
Samo pregled, to je jedna tehnika koju ćete nam vi sada možda malo bolje pojasniti, i ako žena napipa određenu promenu, kako treba da reaguje i kome da se javi.
Najbitnije naglasiti da se samo pregled dojke obavlja 7. dana od početka menstruacionog ciklusa, kada su dojke najlakše zaopipati. Samo pregled sastoji iz posmatranja ogledalu, gde žena ispred ogledala sa rukama na bokovima posmatra da li postoji neki promena na dojkama u vidu ispada u strukturi kože, da li su bradavice promenjene, da li eventualno postoji neki isedak iz bradavice. Onda isto gledanjem ogledalo sa rukama iznad glave posmatra takođe da li dolazi do kontrakture nekih mišića, da li koža promenjena na određenim mestima usled podizanja ruku. To bi bio pregled putem inspekcije, znači opažanja. Potom imamo bimanuelni pregled ili pregled putem opipavanja. Tom prilikom žena ili u ležećem položaju ili u stojećem položaju sa rukom iznad glave levu dojku opipava desnom rukom i obrnuto desnu dojku levom rukom. Tehnike su različite, najčešće je tehnika kružnog opipavanja, gde žena prst uz prst onako opipava čitavu dojku, ne bi li, ukoliko postoji neka promjena, otkrila na vreme dok je promjena što manja, i pritom na kraju opipavajući pazušne jame.
Kako može da izgleda ta promjena? Kako da reagujemo i da znamo da je to zaista promjena na koju treba da obratimo pažnju? Ponekad se desi da smo videli promjenu, a zapravo nije se ništa specijalno dogodilo i nema promjene.
Moj savjet je da prvo žena ode kod ginekologa, da je ginekolog uradi pregled, taj bimanuelni pregled opipavanjem, još bolje i ultrazvučni pregled, i da žena će onda dobiti informaciju kako je njena dojka. Da li je potpuno uredna, jer nije ni svaka promjena alarmantna, postoje benigne promjene, znači dobroćudne promjene koje samo treba pratiti. Znači žena kad ode kod ginekologa, on će uraditi pregled i reći s vašom dojkom je potpuno sve u redu. Po dolasku kući moj savjet je uvijek ženama opipajte vaše dojke. Naučite šta je za vašu dojku znači normalan pregled. Kažu, nisu ni sve promjene na svu sreću zloćudne, odnosno maligne, već postoje benigne promjene na dojkama.
I to je važno da se žena ne uspaniči, nego da potraži savjet ginekologa u domu zdravlja, a onda možda i u nekoj tercijarnoj ustanovi. Koliko zdravstveni sistem radi na obuci ženske populacije za pravilan samopregled dojke? Stalno se govori o tome, a da li se to u praksi primenjuje? Gde žena može da nauči tu tehniku? Vaš centar danas organizuje akciju samopregleda. Gde ćete i u koje vreme organizovati tu radionicu?
Radionica će biti organizovana najprometnije mesto vikendom. Danas će biti od 9 do 10 organizovana za radionicu u Delta City, gde će žene moći da dobiju uputstva prosto o samo pregledu dojke, neke savete, pa i neke nedumice da im razrešimo vezano za samo pregled, možda čak i za neki njihov nalaz ukoliko im nije nešto jasno. Takođe, informacije o samo pregledu mogu dobiti na sajtu zdravegrudi.rs i na našem sajtu Centra za unapređenje zdravlje žena.
Da li je mamografija najpouzdanija dijagnostička metoda i da li je bezbedna? Kada je dobro i kada je preporuka da žena ode na mamografski pregled?
Skrin mamografija kod nas počinje sa 45 navršenih godina žene. Koliko postoji genetska predispozicija, savjetuje se ranije u odnosu na njen klinički nalaz, u odnosu na to da li je rađala, da li nije, kakve su dojke, ali screening smatra se od 45. godine i radi se na svake dve godine. Mamografija, da li je bezbedna ili ne? Rađene su brojne studije koje pokazuju da li je mamografija u potpunosti bezbedna, odnosno da li se taj kumulativni rizik u zastupnih mamografskih pregleda povećava ili ne. Da kažem za sada, postoje naravno različite mišljenja, ali se smatra da je bezbedna na dve godine da može da se radi mamografski pregled bez velikog rizika. Ono što možemo dobiti ukoliko otkrijemo karcinom dojke, da je prednost mamografije.
Terapija se zavisno od stadijuma bolesti, ukoliko se ustanovi da neko ima karcinom dojke, primenjuje po standardnim protokolima. Šta ona uključuje i koliko je efikasna? Kada je reč o Srbiji, pretpostavljam da mi ne zaostajemo za svetom.
Zavisi od stadijuma bolesti, od koje fazi bolest otkrivena i od vrste karcinoma, jer nisu svi karcinomi podjednako invazivni, podjednako agresivni. Radi se ili o otklanjivanju samo tumorske promjene, ukoliko uhvaćeno u samom početku, ili se odstranjuje čitava dojka, uključujući onda i dodatnu hemioterapiju ili zračnu terapiju, a u nekim situacijama se odstranjuju obe dojke. I od toga zavisi i lečenje pacijentkinje.
Bila je ovo doktorka Ivana Đurđević-Starović, ginekolog iz Centra za unapređenje zdravlja žena. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam što ste me pozvali. Nadam se da će žene shvatiti da samo pregled jako bitan, ne samo u mjesecu oktobru, već tokom čitave godine.
Oh!
Nastavljajući tradiciju kninske likovne kolonije, Srbi koji su 1995. godine prognani iz Hrvatske, od 1997. u Beogradu organizuju svoj likovni salon, koji se potom seli i u Kragujevac, Pančevo, Novi Sad i Suboticu. Na ovogodišnjem salonu u Železničkom muzeju u Beogradu trenutno su izložena dela 110 umetnika iz Krajine, Srbije i Republike Srpske. Priredila Svetlana Mladenović.
Orlovi, kamene skulpture, simboli pravoslavlja, predeli krajine iz koje su prognani, ali i svakodnevica viđena očima umetnika u najrazličitijim tehnikama. To je ukratko izložba 110 umetnika na 17. Krajiškom likovnom salonu, trenutno u Železničkom muzeju u Beogradu. Ako se saberu izložbe u Kninu pre progona, ova je 30. kaže Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske.
Pa to je počelo 80. godina prošlog vijeka i svake godine se umjetnici iz Knina, Dalmacije, naravno s tih prostora okupljali u Kninu i to je bio kninski likovni salon i to je zaista bilo dan za pamćenje. 95. nakon našeg progona, 13. po redu, ostao je salon na Kninskoj tvrđavi. Do sada ne znamo šta se desilo sa tim radovima. I do sada smo u izbjeglištu organizovali 17 salona.
I pre i posle 95. kustos izložbe je Nikola Kusovac.
To su dva računanja vremena. Da, do Hrista i posle Hrista. Ali do Oluje pa posle Oluje i tako dalje. Dakle, ne smemo dozvoliti da iz naših srca nestane krajina. Naša dalmatinska krajina. Pravoslavna Dalmacija. Nije, no, nema ni jedan centimetar zida na kome nije predmet. Ne bih sve nazvao umetničkim predmetima, ali ono što su ponudili. Dakle, preko 110 umetnika ili 110 ličnosti se našlo pobuđenim da učestvuje na ovom. Taj broj nije beznačajan. Ima kvaliteta likovnih. Znate, ne može se reći, nije sve ujednačeno i ne može ni biti kad je veliki broj, ali ima ozbiljnih stvari koje će sigurno preteći i izbeći sito vremena.
Mozaici, akvareli, duborez, metal i kamen, ali tu je jedna grofica od kontejnera od recikliranog materijala. Najveće platno je kolona koja ove ljude i dalje proganja.
Kolona je sastavni dio izgleda naše sudbine. Mi ćemo sljedeće godine obilježiti 7 vjekova manastira Krupa u momentu kada gotovo na tim prostorima Srba nema.
Umetnošću Srbi poručuju da su živi, kaže Milojko Budimir.
Sve je različito, ali je zavičaj u srcu. Iako ti umjetnici ponekad ne zadovoljavaju možda kriteriju koju gospodin Kusovac očekuje, ali to je zaista nešto, to je i za oči i za dušu. Zaista to su predjeli zavičaja kad nismo u situaciji da se vratimo u krajeve na kojima smo živjeli.
I kustos Železničkog muzeja Nenad Vujičić je jedan od stotinak umetnika.
Ja sam s tih prostora, pa onda onako kratko, čak neke godine nisam teo da izlaže, kaže ovo ga izlaže, znaš, sebi obezbedio mesto, a nije u tome. Ovde dolaze ljudi da popričaju, da se vide, sretnu, ispričaju koliko je ko stradao u ovoj stradaniji koja se desila na ovim prostorima.
Đorđe Aralica je internacionalno poznati vajar čija kapa je izložena.
Da, to je kapa od lanaca. Hteo sam da radim neki predmet odevni koji ima neku formu, koji je trodimenzionalan, tako da je kapa najidealniji. Znači, kapa i čizma imaju neku formu koja se ne menja mnogo. Evo, ovo se zove kapa državnog službenika. Zato mi Krajišnici volimo da nosimo uniforme.
I rad poznatog umetnika Nikole Šindika je na izložbi, a i Nikola i Đorđe su i deo organizacionog odbora.
Uz sve težnje da se on razdeli, da se odvoje takozvani amateri, zapravo ljubitelji koji se bave umjetnošću od takozvanih profesionalaca, su pogrešne u ovom trenutku, jer osnovni kvalitet Krajiškog salona je sabornost. Mislim da je ovo jako dobra izložba. Zabluda je i predrasudna zabluda je da tu izlažu isključivo preko drinci, jer Krajiški salon je krov koji nose mnogi kvalitetni umetnici koji nisu ni preko drinci, nego jednostavno učestvuju u jednoj svetkovini.
Izložba Krajiškog likovnog salona se od 1. novembra seli u Kragujevac, a potom u Pančevo, Novi Sad i Suboticu.
ovaj mirisni cveta koji meni si dala, pred očava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, toga molim te ja. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znade, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, toga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, grudom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svoj pela. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Bio je matematičar, astronom, fizičar, filozof. Naučnik čija su otkrića promenila i unapredila život u 18. veku. Junak naše istorijske radiočitanke, Ruđer Bošković. Kazuje Zorana Bokan. Ruđer Josip Bošković rođen je 18. maja 1711. godine u Dubrovniku. Bio je sedmo dete majke Italijanke Paule Betera i oca Srbina Nikole Boškovića, trgovca poreklom iz Orahovog Dola kod mesta Ravno. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom gradu, a sa 15 godina odlazi u Rim, gde stupa u Isusovački kolegijum Romanum. Studije filozofije i teologije završio je 1732. godine. Za profesora matematike je izabran 8 godina kasnije. Ruđer Bošković je proučavao mnoge matematičke probleme, posebno beskonačno male veličine, logaritme negativnih brojeva, a bavio se i problemima tela maksimalne atrakcije. Sredinom 18. veka objavljuje značajan broj teorema iz trigonometrije i prvi izvodi 4 osnovne formule sferne trigonometrije i oskulatorni krug. Utemeljio je geometriju s tri i više prostornih i jednom vremenskom veličinom, koja je i danas u upotrebi. Ruđer Bošković se bavio i astronomijom. Poznat je po teoriji o aberaciji svetlosti, smatrajući brzinu svetlosti konstantnom. Prema njegovom mišljenju, sve je relativno, i prostor i vreme. Prvi je ukazao na značaj ispitivanja grešaka mernih instrumenata i dao formulu za ispravke grešaka. Borio se i za šire prihvatanje Njutnovog zakona opšte gravitacije. Prihvatao je Kopernikov sistem iako je bio Isusovac. U tome ga je podržao papa Benedikt XIV. Na osnovu Boškovićevih preciznih instrumenata za merenje meridijanskih lukova određena je zemljina zakrivljenost i tako korigovane papske državne mape. Time je dekret protiv Kopernika i njegovog sistema proglašen nevažećim. U fizici je Bohorov model atoma direktno nasljeđe Boškovićevog izuma. Ruđer Bošković uvodi zakon sila, koje su odbojne na malim međuelektronskim udaljenostima, a privlačne na velikim. To je kasnije uticalo na Faradejevu teoriju, po kojoj se atom svodi na središnju tačku oko koje se šire oblaci privlačno odbojnih sila, takozvano Boškovićevo polje. Ruđer Bošković je radio u mnogim evropskim gradovima, Londonu, Parizu, Beču, Pizi, Milanu. Stigao je i do Konstantinopolja, gde je dopunio svoja znanja iz arheologije. Bio je eminentan predstavnik skolastičara svog vremena. Kažu da je bio lep čovek, blistavog uma. Umeo je da se uhvati u koštac s problemima. Prvi je sugerisao da se masivni stubovi školske crkve zbog velike stabilnosti iskoriste kao nosači. Inicirao je i izgradnju observatorije, ali su nepovoljne okolnosti praćene progonom jezuita zaustavile Boškovićeve planove. Odlikovala ga je čestitost u društvu i među kolegama, ali i među papama i prinčevima, koji su ga veoma uvažavali i poštovali. Ostao je upamćen i kao darovit učitelj, vođa naučnog stvaralaštva, pronalazač važnih instrumenata, od kojih su neki još u primjeni. Prstenasti mikrometar, na primjer. Kraj Ruđerovog života obeležile su ozbiljne duševne bolesti. Umro je u Milanu 13. februara 1787. godine u 76. godini. Sahranjen je u istom gradu, u crkvi Santa Maria Podone. Napisao je 151 knjigu, od kojih su mnoge utemeljile modernu fiziku i razjasnile tajne univerzuma. Njegova dela i rukopisi čuvaju se u Boškovićevom legatu u Bancroftovoj biblioteci, biblioteci retkih knjiga Univerziteta Berkeley u Kaliforniji. Danas, Astronomsko društvo u Beogradu i jedan krater na Mesecu nose ime Ruđera Boškovića. I brojne škole i ulice u Srbiji dobile su ime po slavnom naučniku.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.